Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo tarehe 7 Juni mwaka 2021, siku ya Jumatatu. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Mbeya Highlands, Radio Maniema Kindu DRC, Lulu FM Malindi Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati hayo tukosikia hileo, gavana wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC amaruhusu raia wa jimbo hilo waliotoroka makazi yao kupitia matope ya moto wa volkano ya Nyiragongo kurejea kwenye makazi yao.
Katika ripoti nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufunga kwa shule na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wakati nchi hiyo ikikabiliwa na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona katika wimbi la pili la COVID-19.
Hizo ni baadhi ya ripoti tunasikia katika matangazo yetu ya leo na dumu kwenye saa, lakini kwanza kabisa mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Naibu kamishna wa wilaya ya Gotki nchini Pakistan, Mohamed Usman Abdallah, anasema idadi ya watu waliojeruhiwa kutokana na ajali ya treni kusini mwa nchi hiyo imeongezeka kupindukia 100 na karibu watu 38 wamefariki. Akizungumza na waandishi wa habari, Abdallah amesema wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kujaribu kuwaokoa abiria waliokwama ndani ya mabaki ya treni na huenda idadi ya waliofariki kaongezeka. Maafisa wa usafiri wa reli wanasema kulikuwepo na zaidi ya watu 1,000 ndani ya treni mbili zilizogongana baada ya treni ya kwanza kuanguka kutoka reli zake. Waziri wa habari wa Pakistan, Fawad Chaudhry, amesema kwenye taarifa kwamba ni mapema kusema ikiwa ajali hiyo imetokana na matatizo ya kiufundi, uzembe au uharibifu wa makusudi, akiongeza kwamba uchunguzi kamili utafanyika. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufungwa kwa shule na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wakati nchi hiyo kikabiliwa na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona katika wimbi la pili la COVID-19. Usafiri wa umma kati ya wilaya pia utapigwa marufuku kuanzia Alhamisi wiki hii ili kuruhusu wanafunzi ambao wako shule kurudi nyumbani. Baa, kumbi za sinema na zile za burudani pia zimefungwa. Hatua ya kusimamisha masomo na mikusanyiko imeanza kutekelezwa leo Jumatatu, hali ambayo inaendelea kwa siku ya 42. Shule nyingi ziliripoti ongezeko la maambukizi ya korona baina ya wafanyakazi na wanafunzi na kusababisha hali ya wasiwasi. Tangazo hili limekuja saa kadhaa baada ya Wizara ya Afya nchini Uganda kutangaza visa vipya 1,259 vya maambukizi hapo jana Jumapili. Vyombo vya habari vya serikali nchini Sudan vinasema takriban watu 40 wameuawa na kadhaa kujeruhiwa katika ghasia za kikabila huko Darfur Kusini. Mkazi mmoja katika mji wa Umdafuk, Isa Omar, aliambia shirika la habari la AFP kwamba walisikia milio ya silaha nzito nzito wakati wa mapigano hayo ambayo yalizuka siku ya Jumamosi na kuendelea hadi jana Jumapili. Haikufahamika mara moja ni nini kilisababisha mapigano hayo, lakini mapigano kama hayo mara nyingi huibuka katika mkoa wa Darfur kwa sababu ya mizozo ya ardhi na fursa za upatikanaji wa maji. Eneo kubwa la Darfur lililo magharibi mwa Sudan limekuwa likikabiliwa na vurugu kama hizo katika miezi ya karibuni. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Kanali Assimi Goita, ameapa kuheshimu ahadi zilizochukuliwa na nchi yake na kuthibitisha tena lengo la kuitisha uchaguzi mkuu ifikapo Februari mwakani. Kiongozi huyo alitoa ahadi hizo alipokuwa anakula kiapo kuchukua madaraka baada ya mapinduzi ya pili aliyoyaongoza chini ya mwaka mmoja. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Sherehe za kuapishwa kwa Kanali Assimi Goita zimefanyika mjini Bamako hii leo kufuatia mapinduzi ya Mei 24 alipoipindua serikali ya mpito iliyokuwa inaongozwa na Rais Bah Ndaw na waziri mkuu wake Mokhtar Ouane, na nchi yake kusitishwa wanachama wa Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Katika hotuba yake baada ya kula kiapo, Goita aliwahakikishia viongozi wa mataifa jirani na jumuiya ya kimataifa kwamba nchi yake itaheshimu na kutekeleza mikataba yake yote kwa maslahi ya taifa lao. Hasira za Jumuiya ya Mataifa kufuatia mapinduzi ya pili zimetoweka haraka bila ya baraza la kijeshi kuwekewa vikwazo baada ya kukiri kuunda utawala wa mpito. Kiongozi huyo ameahidi pia kwamba utaratibu wa mpito utaendelea kama ilivyokubaliwa baada ya mapinduzi ya Agosti na uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa hapo mwezi Februari. Vuguvugu la upinzani la Mei 5 lilosababisha jeshi kuchukua madaraka mara ya kwanza linaonekana hivi sasa kuwasiliana vizuri na kwa karibu na wanajeshi tangu baada ya mapinduzi ya Mei 24.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vyama viwili vya upinzani vya jamhuri iliyojitangazia uhuru ya Somaliland kwenye pembe mwa Afrika vimepata ushindi wa viti vingi vya bunge kwenye uchaguzi wa wiki iliyopita. Tume ya uchaguzi ya jimbo hilo ilitangaza Jumatatu kwamba chama cha Wadani kimepata viti 31 na kile cha USID kilipata viti 21. Chama tawala cha Kulmie kimepata viti 30 kwenye bunge lenye viti 82. Kwa upande mwingine, hakuna mwanamke hata mmoja aliyegombania kiti cha bunge aliyeweza kupata ushindi katika uchaguzi huo. Jamhuri hiyo iliyokuwa sehemu ya Somalia ilijitangazia uhuru mwaka 1991 na haijatambuliwa kimataifa hadi leo, lakini imefanikiwa kufanya uchaguzi mara kadhaa chini ya mfumo wa kidemokrasia. Kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi ISWAP limesema kwenye mkanda uliorekodiwa na ambao shirika la habari la Reuters limeusikia Jumapili kwamba kiongozi wa kundi hasimu la Boko Haram Abubakar Shekau alifariki. Shekau alifariki tarehe 18 Mei baada ya kulipua bomu wakati alipokuwa nasakwa na wapiganaji wa ISWAP katika mapambano. Mtu anayedai kwamba ni kiongozi wa kundi hilo la ISWAP, Abu Musab al-Barnawi, amesema kwenye mkanda huo. Watu wawili walio karibu na Barnawi wameiambia Reuters kwamba sauti inayosikika kwenye mkanda huo ni ya kiongozi wa kundi la ISWAP. Ripoti iliyotolewa na afisa wa serikali ya Nigeria pamoja na watafiti wa harakati za Boko Haram ilithibitisha pia kifo cha Shekau. Bunge la Israeli limetangaza Juni 14 ni tarehe ya mwisho ya kupiga kura ambayo itaithibitisha serikali mpya ambayo ni muungano wa vyama vinane katika nyanja ya kisiasa ambavyo vimeungana pamoja ili kushirikiana katika kumaliza utawala wa Benjamin Netanyahu. Wanasiasa walitupiana lawama Jumatatu kuhusu kudumaza utaratibu wa kisiasa baada ya Netanyahu kuwashtumu maadui wake kuhusu ubadhirifu mkubwa katika uchaguzi katika historia ya demokrasia. Yari Lapid wa chama cha mrengo wa kati, mtangazaji wa zamani wa televisheni na aliyesimamia muungano wa vyama vinane vya kisiasa, anawania kumuondoa Netanyahu akisema wito wowote wa ghasia au uchochezi dhidi ya wabunge ni kinyume na dhana ya utaratibu. Wizara ya Afya ya India leo imeripoti maambukizi mapya ya COVID-19 116,636 ikiwa ni idadi ndogo katika kipindi cha siku 61. Wizara hiyo imeripoti pia vifo 2,427 katika saa 24 zilizopita. Jumapili, waziri wa afya wa Uingereza Matt Hancock amesema aina mpya ya virusi vya corona iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza India, ijulikanayo kwa jina la Delta, inaambukiza kwa kasi kwa zaidi ya 40% kuliko aina itwayo Alpha. Kirusi hicho cha Delta ndicho kinasababisha maambukizi mengi nchini Uingereza, kikichukua nafasi ya kirusi cha Alpha kilichogunduliwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Kent. Waziri Hancock amewaambia waandishi wa habari. Amesema kuna uwezekano kirusi hicho cha Delta kikakwamisha mipango ya kuondoa masharti makali ya kupambana na COVID-19 ifikapo tarehe 21 za mwezi huu wa Juni. Maambukizi mapya ya COVID-19 kote ulimwenguni leo yamefikia milioni 173 kwa mujibu wa kituo cha taarifa za virusi vya corona cha chuo kikuu cha hapa Marekani, John Hopkins.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni gavana wa kijeshi kwa Kivu Kaskazini ameruhusu kwa mara nyingine wakazi wa Goma na Nyiragongo waliokimbia maeneo yao kutokana na matope ya moto wa volkano kuanza kurudi kuanzia leo, huku waziri mkuu akisema wataweka vilevile magavana wa kijeshi katika mikoa yote yenye ukosefu wa usalama. Hostel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Luteni Generali Ndima Costa, gavana wa kijeshi hapa Kivu Kaskazini, akizungumza na wanahabari katika mji wa Goma na kusema,
"J'invite en premier lieu la population dont les maisons sont en bon état à regagner leur domicile respectif."
Wakazi waliokimbia nyumba zao siku zilizopita kutokana na lava za matope ya moto ya volkeno ambao nyumba zao hazikuharibiwa waweza kurudi mjini kwa njia sasa. Meja Njike Kaiko ni msemaji wa gavana Kivu Kaskazini.
Kusema kwamba kuna wale ambao nyumba zao hazikupata tatizo wanaweza wakarudia, na mipango tayari Luteni Jemadari Ndima Constant gavana wa jimbo alishaipanga. Tayari magari yapo tayari yanaenda kuchukua ambao walikuwa sehemu hiyo moto wa volkano ilipita, ambao nyumba zao zilungula au hawatarudi leo.
Njike amesisitiza kuwa jeshi litasaidia kwa usafirishaji wa wananchi ambao walikimbilia magharibi mwa mji wa Goma eneo la Sake wakitumia basi hadi mjini Goma.
Kizani ulisikia kuanza leo wale ambao nyumba zao hazikupata tatizo ni ya muhimu waanze kurudia, na nimekuambia kwamba tayari gavana wa jimbo Luteni Jemadari Ndima Constant amepanga iwezekanao ili watu wapate kurudia vizuri na kuishi maisha yao ya kawaida. Ni kusema kuanza leo watu wanapasha anza kurudia.
Wakati hao yakiarifiwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Sama Lukonde amezungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma na kusema kwamba serikali yake itahakikisha usalama na amani unarudi eneo lote la mashariki mwa Kongo, na hivi karibuni mikoa nyingine ambayo haina usalama wataweka magavana wa kijeshi
ya Sud Kivu, Manyema na Grand Katanga, particulièrement ku Tanganyika hakuna mafazi maoperation ile ku makazi na maoperation kuna fantika njoo kukumbanisha mambo ya insécurité, na tuta décider kama kutakuwa besoin na po ile mafashi tuweke état de siège, mais ile itakuwa décision ile kitabeba en concertation na présidence ya république yetu
ikiwemo Katanga, Tanganyika na eneo la Maniema na kuunganisha Kivu Kusini, Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Sama Lokonde hapa anasema,
kufuatana na insécurité kuile mafazi ulitaya, kwanza Ituri, North Kivu, Sud Kivu, Maniema na Grand Katanga. Ile mafazi tulideside kwanza kuatake par rapport à ma force négative, notamment ya ba AF ba ADF nalu jua kukumbanisha mambo ya terrorism, tuliandike état de siège.
Waziri Mkuu amefanya ziara hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na timu kubwa la mawaziri ambao wengi watapiga kambi katika mji wa Goma. Hoster Malivika, VOA Express, Goma.
Na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris wiki hii katika ziara nchini Guatemala na Mexico, ikiwa ni ziara yake ambayo itaangazia masuala ya uhamiaji kwenye mpaka wa kusini wa Marekani. Clear Yami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Michelle Quinn.
Katika ziara yake ya kwanza kama makamu rais, Kamala Harris atazungumza na maafisa na viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Guatemala na Mexico kuhusu matatizo makubwa kama vile umaskini na ghasia, ambayo watetezi wa haki za wahamiaji wanasema ndio sababu kuu za raia wa Amerika ya Kati kuondoka makwao na kuja nchini Marekani. Ziara hii inakuja baada ya utawala wa Biden kufunga sera ambayo inawataka wale wanaomba hifadhi kusubiri nchini Mexico, sera ambayo ilipitishwa na rais wa zamani Donald Trump mwaka 2019. Sera ambayo ilishuhudia kurejea kwa takriban watu 70,000 kwenda Mexico katika kipindi cha miaka miwili ambapo sera hiyo ilitumika. Mtizamo wa umma kuhusu mpaka wa kusini mwa Marekani umepungua katika wiki za karibuni, wakati idadi ya watoto wasiofuatana na watu wazima waliokuwa wakishikiliwa na wafanyakazi wa doria ya mpakani kushuka kwa kiasi cha watoto 5,700 katika wiki ya mwisho wa mwezi Machi na kufikia hadi watoto 677 mwanzoni mwa mwezi Mei. Bado watu wanajaribu kuvuka mpaka. Idara ya forodha na ulinzi wa mpaka ya Marekani imeripoti kwamba mwezi April ilikabiliana na kiasi cha watu 100,180, ikiwa ni ongezeko la asilimia 3 mwezi Machi mwaka huu. Ukusanyaji maoni uliofanywa na NPR na Ipsos mwezi Mei umebaini kwa Marekani 4 kati ya 5 walitaja swala la mpaka ndio tatizo. Baadhi ya wabunge wanasema kwamba wanaosimamia shughuli kwenye mpaka ni muhimu kuangalia hali ambazo zinawasukuma watu katika nchi zinazojulikana Northern Triangle, yani El Salvador, Guatemala na Honduras kusafiri kuja kaskazini.
We are addressing the root causes of migration from the Northern Triangle.
Tunazungumzia kiini cha uhamiaji kutoka nchi za Northern Triangle. Kuzungumzia sababu kwa nini familia kwanza zinatuma watoto wao.
Wa Republican wameukosoa utawala wa Biden kwa sera zake za mpaka, hasa kufuta baadhi ya juhudi za enzi ya Trump. Mbunge Steve Scalise alizungumza mwezi April.
Vice President Harris needs to go down.
Makamu Raisi Harris anahitaji kwenda kwenye mpaka na kujionea mwenyewe kwanza. Halafu ataweza kumshawishi Biden kubadili sera zake ambazo zimeshindikana.
Harris leo amekutana na maafisa wa Guatemala na viongozi wa mashirika yasiyo ya serikali, na kesho Jumanne anaelekea Mexico City kukutana na maafisa wa serikali. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na katika hali ya kudhihirisha mshikamano wa serikali kwa zaidi ya watu 2,700 waathiriwa na mafuriko ya maji yaliyosibu nchi ya Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye wa nchi hiyo amewakabidhi waathiriwa hao misaada mbalimbali itakayowezesha kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika na mto Rusizi yaliyojitokeza miezi ya Aprili na Mei yalizusha madhara mengi miongoni mwa raia wa vijiji kadhaa vya Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kando na hasara za daraja na mabarabara yaliyobomoka, familia za watu zaidi ya 2,763 zililazimika kuyahama makazi yao ajili ya mafuriko hayo. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, wakati aliwatembelea mwishoni mwa wiki hii iliyopita watu hao walioyahama maskani yao na ambao wakati huu wamehifadhiwa katika vituo maalum, alisema kwamba madhumuni ya ziara yake hiyo ni kudhihirisha mshikamano wa serikali kwa waathiriwa wa janga hilo.
Na tunavira kwa wale katoli kumwe, mwile mbikoye, mwile mwile, mara kwe mungo tanyo.
Nimekuja kuhakikishia kwamba tuko pamoja katika hali ngumu inayowakabili. Mlia hama makazi yenu ajili ya mafuriko ya maji, ni lazima tushikamane na waathiriwa. Kwa hiyo tumefaulu kukusanya vifaa maalum vinavyoweza kuwasaidia kukidhi mahitaji yenu ya kimaisha ya kila siku. Katika ziara yake hiyo, Rais Ndayishimiye aliwakabidhi waathiriwa hao mafuriko ya maji msaada wa tani 25 za mchele, tani 25 za maharagwe, tani 5 za unga wa muhogo, mafuta mawese, sabuni na blanketi, na kila familia ilipewa franka 30,000 za Burundi. Msaada huu ulipokelewa kwa furaha nyingi na watu hao waliolazimika kuyama makazi yao, kama anavyohakikisha mwathiriwa huyu.
Kasha yu mkuru wigu kutaduhaye, kwa ya kirieneza, kurashitengu rutechane, imani muheza gire.
Tunashukuru sana msaada tuliopewa na Rais wa Jamhuri. Tulikuwa tunakabiliwa na matatizo mengi ya kimaisha katika jua kali bila msaada wote. Mungu ambariki Rais Ndayishimiye, kwa sababu tulikuwa na hofu ya kuyapoteza maisha yetu ajili ya ukosefu wa chakula. Wataalamu wa masuala ya mazingira wanahisi kwamba kwa jumla nchi nne zinazogawanya ziwa Tanganyika, ikiwa ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ya Zambia, nchi ya Burundi ndiyo inayoathiriwa zaidi na mafuriko ya maji ajili ya kujenga manyumba kiholela kando kando na ziwa hilo bila kuheshimu kanuni na sheria za mazingira. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika kona ya michezo, moja kwa moja tunaelekea hadi huko nchini Tanzania. Tunaanza na timu ya taifa nchi hiyo, Taifa Stars, inaanza safari yake kutafuta nafasi ya kuingia kwenye mchuano ya kombe la dunia kwa michezo ya kujipima nguvu na kuingia kambini. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Timu ya taifa Taifa Stars imeanza kujiweka mguu sawa katika kampeni zake za kutaka kufuzu katika fainali za kombe la dunia zitakazofanyika huko Qatar hapo mwakani. Timu ambayo imeingia kambini jijini Dar es Salaam imepanga kuanza kutesti mitambo yake hapo Juni 13 wakati itakaposhuka dimbani katika uwanja wa Mkapa kuvara na timu ya taifa Malawi katika moja mchezo muhimu wa kirafiki. Kocha wa timu ya Kim Paulson anaamini kwamba mchezo huo utakuwa kipimo muhimu cha kuangalia wachezaji wake kabla ya kuanza rasmi kushuka dimbani katika michezo ya kusaka tikiti. Mara ya mwisho Stars na Malawi kukutana ilikuwa ni Oktoba 2017 na zote zikionyeshana ubabe kwa kutoka sare bao moja kwa moja. Hivyo mchezo utakaofanyika mwishoni mwa wiki hii unatarajiwa kuwa kukata na shoka kwa pande zote mbili. Stars inaingia kambini ikiwa na wachezaji 24 huku wachezaji wengine watatu na sukuma gozi la kulipwa wakitarajiwa kuripoti wakati wote kuanzia leo Jumatatu. Katika hatua nyingine ya kuelekea mpambano wa tani wa jadi Simba Yanga utakaochezwa hapo Julai 3, Tambo na Vijembe vimeendelea kutawala kutoka kona zote huko kila mmoja akijifurahishwa kusema kwamba lazima amlaze na viatu mwenzake. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tuelekee hadi huko nchini Kenya sasa. Kwake Dennis Wanyonyi anaeleza kwamba wito umetolewa kwa kina dada kujitokeza na kujitosa katika michuano ya mbio za magari au safari rally. Maxine Wahome, mmoja wa kinadada anayelenga kutamba katika mashindano ya dunia ya mbio za magari nchini Kenya, anasema kwamba wanawake wanaweza kutamba kwenye mashindano hayo licha ya ushindani mkali kutoka kwa wanaume. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili.
Huku taifa la Kenya likijiandaa kwa mashindano ya dunia ya mbio ya magari yani safari rally ambayo itafanyika kati ya Juni 24 hadi Juni 27 baada yake kwa nne kwa zaidi ya miaka 18. Wito umetolewa kwa madereva wa kike kujitosa kwenye mashindano haya magari ambayo kwa zaidi ya miaka na mikaka imekuwa ikitawaliwa na wanaume. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi baada ya kupata ufadhili kutoka kwa kampuni ya Betking kwa ajili ya maandalizi yake, Maxine Wahome, mmoja wa wanawake wanaolenga kutia fora kwenye mashindano hayo, anasema ako ange kutoa na kijasho na wanaume japo ako warai na wake wengine kujitokeza.
Mimi kama msichana, watu wengine watakuwa na motivation kuanza wakiwa wadogo, si lazima waanze wakiwa mkubwa.
Mwanzo unajiunga kwenye mashindano haya ya magari na ambayo yanakuja hapa nchini Kenya baada ya miaka 18, labda unaombea vipi kina dada wengine ambao labda wangependa kushiriki haya mashindano?
Hii mashindano si ya wavulana pekee. Hata kama ukiwa mdogo, hata kama si 18, anza kuendesha kwa nyumba.
Itakumbuka kuwa Wahome anajitosa kwenye mashindano haya kwa mara ya kwanza baada ya kugura mashindano ya kuendesha pikipiki. Aidha, mashindano haya yanarejea nchini vile vile katika ramani ya dunia baada ya miaka 18. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Basi tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa ya nchi hiyo imepoteza mechi yake ya kwanza nchini Tunisia, na vile vile timu ya taifa ya kinadada ya mchezo wa mpira wa mikono inaingia dimbani hapo kesho kwenye kinyang'anyiro cha kombe la kimataifa Afrika barani Afrika. Mwandishi wetu Kaozi Kosha anayo taarifa zaidi.
Mtuanzi na kinyang'anyiro cha kombe ya kimataifa ya mchezo wa handball ya wakinadada makala 26 Cameroon 2021 ambayo itaanza kutifua vumbi kesho mjini Yaounde. Timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi B pamoja na wenyeji Cameroon, timu ya taifa ya Kenya na timu ya taifa ya Nigeria. Mechi ya kwanza DRC itapambana kesho na timu ya taifa ya Nigeria. Kuhusu kandanda, mechi ya kujipima nguvu ya mpango wa FIFA, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya pili dhidi ya timu ya Mali Ijumaa wiki hii chini ya uongozi wa kocha Cooper kutoka Argentina. Jumamosi, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa na timu ya taifa ya Tunisia goli 1-0. Ni mara ya 9 Leopard ya DRC kupambana na timu ya taifa ya Tunisia, kupigwa mara 6 na kwenda draw mara 3. Tumalizia na ligi kuu ya kandanda hapa DRC, makala 26, timu ya Vita Club ambaye ni bingwa msimu huu itacheza mechi yake ya mwisho kesho dhidi ya timu ya Lubumbashi Sport ya Lubumbashi. Bingwa mtetezi TP Mazembe itacheza wiki ijayo mechi yake dhidi ya timu ya Manyema Union kwenye uwanja wa mpira wa Joseph Kabila mjini Kindu. Ni mshindi wa kwanza na wa pili ndiye atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha, na kwa taarifa hiyo tunakamilisha meza ya michezo kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Na kufikia hapo matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Daniel Brown, jina langu ni Sunday Shomari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alikwenda Israel hivi karibuni kwa ajili ya kupata mustakabali wa usitishaji mapigano huko Gaza. Hiyo inaanza kwa kutambua kwanza hasara kwa pande zote mbili zilikuwa kubwa, alisema Waziri Blinken. Waathirika mara nyingi hupungua kwa idadi, lakini nyuma ya kila namba kuna mtu, binti, mwana, baba, mama, babu au bibi na rafiki wa karibu sana, nilimsisitiza waziri mkuu, kitu ambacho Rais Joe Biden alikiweka wazi wakati wa ghasia. Marekani inaunga mkono kikamilifu haki ya Israel ya kujilinda yenyewe dhidi ya mashambulizi kama vile maelfu ya makombora ya roketi yaliyorushwa na Hamas kiholela dhidi ya raia wa Israel. Waziri Blinken na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijadili umuhimu wa usalama wa Israel ikiwemo kujaza Iron Dome. Tutaendelea kuimarisha nyanja zote za ushirikiano wetu wa muda mrefu, alithibitisha waziri Blinken, na hiyo ni pamoja na kushauriana kwa karibu na Israel juu ya mazungumzo yanayoendelea huko Vienna na uwezekano wa Iran kurudi kwenye makubaliano ya nyuklia, na wakati huo tukiwa tunaendelea kufanya kazi pamoja ili kukabiliana na Iran kusitisha hatua za utengenezaji nyuklia katika eneo. Tunajua kwamba ili kuzuia kurejea kwa ghasia, lazima inatupasa kuelezea idadi kubwa ya masuala yaliyojificha na changamoto zake, na hiyo inaanza kwa kukabiliana na hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza, alisema waziri Blinken. Marekani itafanya kazi kukusanya msaada wa kimataifa kuzunguka juhudi hizo, huku pia ikitoa michango yetu muhimu. Tutafanya kazi na marafiki zetu kwa karibu na wote kuhakikisha kuwa Hamas haifaidiki kutokana na msaada wa ujenzi mpya. Wakati huo, alisema waziri Blinken, tunahitaji kufanya kazi kupanua fursa kwa Wapalestina huko Gaza na Ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha sekta binafsi, kupanua biashara na uwekezaji na njia nyinginezo. Tunaamini kwamba Wapalestina na Waisrael wanastahili kuishi kwa usalama na uthabiti, kufurahia hatua sawa na uhuru, fursa na demokrasia zifanyike kwa heshima, alisema waziri Blinken. Kuna kazi kubwa kabla ya kurejesha tena matumaini, heshima na imani kwa jamii zote, alisema waziri Blinken. Lakini tumeona njia, na ninadhani hilo linasababisha sisi sote kuongeza juhudi zetu mara mbili ili kutunza amani na kuboresha maisha yaliyo sawa kwa Waisrael na Wapalestina. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.